Zenbat poeta elkarrezketatu ote dituzu zure kazetaritza bizitzan?
Bueno, ez dakit, ez daukat, ez dut kontadurerik egin ez poetena, eta ez beste arlo batzuetako hilena. Bueno, ez dakit, egunera iritsiko ziren behar bat, ez, pentsatzen da pixka gutxiago izango zirela.
Eta badaukazu galderaren bat gogoan denei egiten zeniena?
Ez dut uste. Bueno, normalean liburuaren arabera, ez daukat bintzat gogoan, ez.
Beraz, ez dut gogoan izango zein egin nahi eta egin gabe utzi zenien. Ez da, gaurkoan bueno, kasartzeri gabe bukatzeagatik.
Ez, poeta, baino gehiago, galdera horrek ekarriz burura Julen Lekuona. Julen Lekuonari bai egin nahi nola elkarrizketa, eta hiltzan asmori neukala. Batetik behar bezain ezaguna ez dala irutzen zaidalako, eta bestetik bueno, bera izpurutxo neon zanean, gure familiarekin ere harremana izan zuelako, eta inguru arekin, eta, bueno, orduan lotzen zitun nire txikitako oroitzapen batzuk, eta euskal kulturan izan zuen pixua, ez? Eta beti nenbilen egiteko eta hola, baina, bueno, jone zitzaigun, eta hori. Poesian, ez daukatola, ez dakit nik usteet, eskura izan dituela, egin nahi nituenak, bintzak gure ingurukoak.
Eta galderak egiteaz, asetuta zaude? Ez duzu faltan botatzen?
Kurtzen zaizkik galdera, baina igual ez dira oso pertinenteak, ez dakit. galderak egitearena, aurrekoan hortaz, bueno, justu beste elkarrizketa batean esan nuen, ez, kasetari izate honetan, nire zalantza bat izan da, ez nintzela konsideratzen oso ona importantea dena eta ez dena bereizten. Hori, nik uste, idazlen tasuna dala gehiago kasetariena, ez? Kasetari jakin behar du zer den importantea eta zerrez. Eta nik hori beti zalantza handiak izan ditut. Bueno, batez ere, hasieran gero, bueno, ja azten zeanean dinamika batean, ulertzen duzu zer den importantea, naiz da igual zuri ez iruditu, eta horri begiratzen duzu.
Zer da zuri importantea iruditzen zaizu, baina, beste importantea iruditzen zaiena?
Bai, baina nik askotan hori benetan, ez naiz oso ondo egokitzen importantea dena zer den ondo jakitera, ez? Lagun batek esaten du, nik oso jaura dukala oso gauza raroak pentsatzeko, eta hori ere, ez dator bat kasetera itzarekin. Bueno, ez dakit, urrutira joten egin.
Oso tokia proposera iritsi zara. Guk ez dugu galderarik egiten. Guk ez dugu liburua hartu, irakurri.
Eta izpidea eman.
Kontua da, kasetariak, kasetari moduan normalean, bintza medio batean lanaiten badezu, eta, zure gandik zerbait espero bada, gutxieneko batzuk bete behar ditu. Ez? Eta horrek askotan, hori askotan niretzako karga bada. Orduan, hori, importantena zer den jakiteari beldurra galtzeko aukera gutxitan izaten da kasetaritzan. Hori da kasetaritzaren alderdi txarduan niretzat.
Guk poesiaz hitz egingo dugu. Bueno, poema konkretu batzuez hitz egingo dugu. Juan Luis Zabala da gaur, poeta hemen, mina hartzeko ere, Susak argitaratu duen haren poesia liburua.
Lotarakoan, argixe hemen dau, egiten duen umetan. Eta jaikitakoan, almortzau. Bebarrun hasten zen atzerria. Aldi luzea zen arratsaldea, bizitza oso bat uda. Eta oso urruti zeuden, itzali, gosaldu eta eskaratza. Urruti zegoen, ia hiru kilometro, urrategiko ermita beti txuria ere. Urrutiago Azpeitia, Elgoibar, Zumarraga. Orain dena dago gertu. Beldurgarri gertu. Bai txikia mundu, gero eta txikiago hau. Umetako hitzaietxek izan ezik. Laburregia da arratsalde hau. Laburregia uda osoa, eta neun naiz batez ere labur, beldurgarri labur, gero eta laburrago hitzaien magalera itzultzeko.
Itzen magal hori oso aberatsa dela iruditu zaigu. Eta magal hartatik ari zarela liburuan.
Bai, badago, ez dakit, txikitako itzen eta esamolde nostalgia bat, edo berreskuratu nahi bat. Eta...
Izen burutik bertatik.
Bai. Liburuntan, ustez, importante izan da, importante izan da, la hori, edo bilatu detela hori, ez? Hasieran nahi gabe, edo...
Bueno, gauza bat egin izan, Juan Luis. Importante itza, ezabatu egingo dugu.
Zergatik.
Hemendik aurrera.
Ah, bueno. Ba,
arazoak sortzen dituelako.
Neretzako.
Ah, zeuretzat.
Neretzako importantea. Ez, eta... Bai, ba, azkenean konturatzen naiz, esamolde batzuk, ba, nire haurtzaroarekin eta familiarekin, eta txikitako horitzaren lotuta duenak galtzen ari direla, bueno, eta nire bezala beste askorenak, eta bietako batzuk hemen, bueno, bizi berritu nahi izan ditut. Eta eritu zait, jo, ba, literatura eta bereziki poesia hortarako lekoa dala, eta irutze zait euskal poesian hori pixka bat baztertuta dagoela, ez? Adibidez, gogoratzen naiz behin dokumental batean Josean Hartzek esaten zuen, ba, juntzala lekaro zera uste dut, anbastanera, eta ba, ostatu hartu zuen etxeko Andreak esan ziola, eta zu nor zaitugu, eta Hartzek esaten zuen, zaitugu, etzidan galdetu, zu nor zara, nor zaitugu. Bueno, a ber, hola esan da, pixka bat, esan daiteke, bueno, ez, Hartzeren, Hartzekeria bazala, edo, bueno, baina, hor sakonean badago beste zerbait ere, ez? Esateko modu hoiek eta galtzen ari direnak, bueno, ba, badute zerbait, eta, nik uste, poesia badala leku bat hoiek berreskuratzeko. Eta, bueno, liburu honetan, hoiek, saiatu naiz, aukera bat zan, poema guztietan sartzea horrelakoa, eta pentsatu nun, bueno, ez naiz jarriko...
Zabalakeriak egiten.
Astuna ez naiz jarriko, eta gainera, bueno, hobe, bueno, txinparta soltak izan daitezela, eta hori. Baina bai, bilatu ditut hori itzultzen zailak diren forma horiek, ez? Ba, min hartzeko ere ez dauka itzulpen zuzenik, edo onenak emanda ere ez dauka itzulpen zuzenik, edo, bueno, ez da git. Pagatu behar dana pagatu bai, baina, bueno, oso askoitiarra da eta oso maitea dut, ez da git, olakoak sartu ditut. Eta uste dut, jo, literaturan, horiek, badakit, eguneroko izkeran galtzen ari direla, baina literaturan leku gutxi daukatela.
Juan Luis, azaleko argazkian zu zaude?
Ez, argazkia. Nik egindako argazkia da, lotxe ematen dit esatea. Ni oso argazkileri txarra naiz, baina hauek dira Spliteko, Kroaziako ume batzuk 1993an. Beraz, ja, 40 urtetik gertu ongo dira, bizi badira bintzat. Eta, bueno, han bidaia baten genuen Josu Iztuetarekin, eta hainbat kasetarirekin batera, ba, Nairo Bitarrarekin, Tolosaldean bildutako janera eramateko, 1993an. Eta han egin un argazki hori. Eta bilin nintzen gero, ba, min hartzeko ere, klar, ni min hartzeko ere lotzen dut, ba, gure hamen uarrekin, ba, kontu zibiltzeko, ez? Min hartuko dezu, gaur esango genuke, o esaten da, pues, kontu zibilin min hartuko dezu, edo, bueno. Eta hori nahi nun argazki batean, pues, ume batzu jolasten, eta arrisku, min hartzeko arriskuan, eta ez nun topatu ezer interneten, eta horretak, gero goratu nintzen argazki honekin, eta...
Horregatik pentsatu dugu behar badazu izango zinela, eta bakarren bat alboan zenuen esan ez, Juan Luis, min hartzeko ere...
Ez, igual neun nengoen hor.
Hori esaten.
Kroasieras. Ez un kroasiera ikasi ez.
Min hartzeko ere. Min hartzeko ere. Zerbaitetan ausartu ez dena dela eman behar poetak, nolabaiteko segurtasun izan, segurura jo nahian. Kabitu zaizkio laburrean eta luzexiagoan kezkak poemetan eta zalantzak, dena tamainan. Poemak, ustezko poemak izaera dudatiarrez eta baita aproposko poemak ere. Nahi izatea basta. Edo sentitzea. Eder sentitzea. Eder izatea baino seguruago. Aritu da ibilian bizikleta gainean bezala ilusio eta ametxetan, egokitasunaren bilaketaren neketan, ingurura begira, gertukoei galderak entzunez eta albokoari hitz lastanka. Eta auto erretratoka. Poesia eskuartean,
min hartzeko ere.
Ala ere, ez da min ematen duen poesia, zurea, ez da mingarria.
Bueno, etzan asmoa da gehiago minari ukendu moduko bat ematea, ez hori, bueno, aspaldi, bueno, jende asko esaten du, atxagak askotan aipatu du, ez, literaturak, eta Lertxundiri ere, kasi genion itzori, ez, ukendua, minak arintzeko ukendua, edo zauriak sendatzeko, edo bintzako esatzeko ukendu izan daitekela literatura, eta norri batean hortik badago, liburu honetan ikuste dut, bai.
Liburu honetan badago eskutrapua ere.
Bai.
Ungitu ninduen, harriko eskorra laudatu zuen poetak. Izan da, haren antzera, koilarari eta patatari begiratutakorik ere. Eskutrapuari begira gogoratu naiz hoietaz. Dilema bat, buruan. Garbitzera bota, ala erabiltzen jarraitu. Epikoa iruditu zait orduan eskuarteko oial narrastua. Hain leial, hain etxeko, hain geure antzeko. Hain geu, lekukorik eta miresleri gabeko borroka etengabean.
Ez da nola nahiko bidaia, ez? Eskutraputik abiatu eta epikotasuna ikusterainoko bidaia.
Ba, hor bi poema aipatzen dira lehendik, ez? Bat da, bueno, hiru, baina bat neria da, eta ez dugu aipatuko. Lehenengoa da, zera, como tu piedra pequeña, León Feliperena, eta bestea, Oda la cuchara, okerrez banago, igual okerrenago, Pablo Neruda derena. Igual okerrenago. Zuzenketa inbiar badengo detu.
Osturte barru.
Eta, bueno, patatari odanik idatzen nion, ez? Eta, bueno, bai, hori da, ez? Poema horietan ikusten da, bueno, disimulori gabeko egun erokotasunaren epika, ez? Ba, gugean hori, ez? Ba, askotan kanpora begira garen hori alde batera utzita garena, ez? Eta, bueno, ez dakit, erosotasun hori ere eskertzekoa da, ez? Etxeko erosotasuna, edo erakutsi behar izaten erosotasuna, eta, bueno, eskutrapua horrekin ere lotzen da.
Zuzaren poeta hori, noiz azaleratzen da?
Jo, ba, nik uste dut, lehenengo behar dana, dala, burua libre xamar eduki, eguneroko, bueno, lanez, bete beharrez, papeleoz, eta horrelako ez, eta normalan ere dinamika hori da. Zereginak dauzkat, izan daitezke atseginak ere, izan daitezke, bueno, familiarekin dituzun oporrak, edo izan daiteke irtenaldi bat, o bizikletan ibiltzea neunero kabuz, baina beste zereginik gabe geratzen zen momentuan, más o menos, edo behintzat burua nahiko libre dukazunan, orduan, etortzen da, askatasun hori, ba, ja, nolabait, buruak ja badaki aukera daukala ideiak ukitzeko, ideia horiek moleste izan gabe. Baina, ala ere, lehenengo bulkada ez da, ala ere, normalean idazte izaten, baizik, sofa, serie bat, atzeretutako egunkariak, atzeretutako liburuak, eta hori dena pasatzen denean, libre baldin manago oraindik, igual orduan, etortzen da idazteko momentuaz. Azken urteetan mintzat horrela da. Eta horrela, pues, faktoria nahiko urri dabil produkzioz, baina, bueno, nola pedidoak ere ez diren ugariak, ba, ez dago enkargatoren bronkarik.
Idazteko poesia, edo narrazioekin ere horrela funtzionatzen du.
Bai.
Beraz ez dira bi idazle izaera, bakarraren bi aldaera dira.
Ez, bueno, ia da poesiak igual gutxiago eskatzen du. Tarte libre gutxiago, eta igual okupatuta zauden garai batean ere otorri diteke, bueno, azkenean, pues, ordu laur deneko esan diteke, bintzat, haundi olkiak egiteko, ez? Garrantzitsuna jasota usteko, eta, bueno, gero hori begiratzeko ere, pues, ez dezu denborazko behar. Poesia erosoa alde horretatik. Baina poesiak badu beste kontu bat arraroa eta da oso bakan datorrenean eta bar ez dauka indarrik, ez? Igual kasu honetan adibidez kateatuta datozenean poema batzuk ikusten duzu hor badaola zerbait, ez? Gero liburua deituko dan zerbait edo izan daiteken zerbait eta kasu honetan horrela izan zen, ez? Bolada bat, ba, ez bakarrik bat, baizik. Bueno, idazteko modu bat edo, osea, ez zitzen etorri poema bat, baizik. Poemak idazteko modu bat, neurri batean, beti daude. Eta horrek bai, ematen du liburua, baina aurreko urtetako poemak adibidez oso sueltoak ziren, eta ez nien ikusten batasunik, eta indarrik, bueno, indar, bueno, ez dakit. Bueno, oso komplikatu. Zagin aurre liatzen ari naiz. Zanet, lehenengo behar dana da, askatasuna, askatasuna ez bakarrik, askatasuna nahi zunei ezteko, baizik, askatasuna, zure buruari emate askatasuna denborarena, ez. Poesiaren kasuan ez da inbeste denbora behar, baina baita ere behar da, ez dakit, askatasun.
Eta askatasuna poema batean platelmintoak eta nematelmintoak sartzeko. Ez da, horrek badu bere meritua.
Bai, bueno, ez da lehen aldia, eh? Ez dut, inon izateko talen agertzen direla. Ez que, hori eskola lentzun itunean, oin, interneten begiratuta ez dakit, ez dia askotan agertzen, eh? Ba, hori, ez que, platelmintoak eta nematelmintoak buruan geratu zitzaidan. Irakasle batek ere, erderaz, esantzun, eta hori iretzai sekulastu, eh? Arrepatuzun eskola norbait despistatuta, edo, tu en que estás pensando? En la inmortalidad del cangrejo en el pez que fuma. Tontakeria bada, baina hori buruan geratu zitzaidan.
Hori da poesia.
Bueno, niretzat kasu hortan, bai, hori, esatu dizut, oraindik ere gogoratzen, naiz, esaldi horrekin, ez? Eta platelmintak eta nematelmintak ere eskolako oroitzapen, ez dakiz zer diren, baina oroitzapen hori hor geratu zitzaidan.
Eta azaldu egiten dira tarteka.
Bai, hori eta beste asko.
Batzuetan, gora egiten du hitzak. Adi zein duen aintzat hartu gabe. Bere kabuz eta asmo peitu. Gora egitea burubide bakar eta are hori ere gogotik erauzita. Arnasarekin batera arnasaz gaindi, etenik gabeko atz iraunkorra irean. Itzuleraz eta etorkizunaz ahaztuta. Inoiz gelditu behar espalu bezala. Hitza gora eta gora egiten. Unibertso osoa bere baitan, kaos guztiak harmonia bihurtuta hartzeko kauza balitz bezala.
Zer sensazio da, itz egoki horixe aurkitzen duzunean?
Bueno, batzutan gertatzen da hori, ez? Idazten ari zeat, konturatzen ari zeat, gozamen hori, ez? Ba, hor, asmatzen ari zeala itzekin, gero, bueno, arrakasta eta beste kontu da, ez? Baina zu, ikusten duzu, barruan daukasun hori, ateratzen ari zeala, ez? Eta... Ni beti esaten, ni... Bueno, behin izan nuen, idazteko motivazioen artean, ona etortzaz aparte, hori behin idatzi nuen, gora izan. Osea, idazteak, liburu bat, kaleratzeak ematen duen sarietako bat, normalean da ona etortzea, eta beste bat da... Zertan harintzen jara, gaztu zen pizkari.
Ah, bai. Azten txarete, txorakeriak esaten, eta importantea aztu egiten zaizue.
Eder sentitze, ez?
Baina interesantea, esan du.
Bizikletan ibiltzen bezala gertatzen zaite idaztean, ez? Nik ez dakit ederra naizen, baina bi zerregin horietan ederra sentitzen naiz. Ni kalean, o ez dakit, hola, herritar moduan kalean, bueno, ez dakit, ez nahi sentitzen... eta liuragarria, ez da sentitzen jendea. Baina bizikleta igotzen naizenean, eta badakit ez dela objetiba, baina angoitik, ze nahiko, kao, zilina nahiko goian dago, eta, bueno, oso eroso sentitzen naiz, eta gigante bat sentitzen naiz. Idaztean ere batzutan sentitzen dut hori, gigantetasun hori edo onditasun hori, ez? Segurazko nire irudimena baino ez da bona, eta batzutan hori hitzak hori ematen du, ez? Gigante bat, ederra, jainko bat kasik sentitzen zea.
Kiatowski-lako.
Bai.
Bizikleta gainean, aldapa bat ekitean, ziklista sentitu izan naiz beti. Merckx izan nintzen haurtzaroan, inolkero. Lejarreta, Indurain, atzera begiratu gabe buruan erasoan. Orain aldiz, onenean ere, Kiatowski-lako sentitzen naiz. Ez ordea munduko txapelketa irabazten edo Donostiako klasikoa bulebarrean. Ezpada besterentzat lanean indarrez ustuta, elmugara iristea beste xederik ez duenean, ze galdurik ez, derrigorraren zamatik libre, inori ezer erakutsi beharri gabe. Idazle moduan are apalagoak ditut, garai bateko alegiazko gizandikeriak. Orain, asko jota, onenean ere, idaztean, Juan Luis Zabala lako sentitzen naiz.
Berro da poemonek eguneratze bat ere beharko duen mendu pixka batera, ez?
Bueno, lehenengo eguneratzea da Kiatoskik, poema irakurrita gero, karrera bat irabazi zuela, ni zorratzeko, austenko horreiz irabazi zuela. Baina bai, askotan, txirrindularitzan hori, kaso askotan gertatzen da, txirrindulari bat dago, bueno, hasieran bere asmoa da karrerak irabaztea, eta hortarako dago, eta ekipoak ere hortarako jartzen du, eta hor dago buru belarri, eta presio hori ere bizitzen du. Baina gero, bueno, pues, obeak datoz, edo bera ere bajatzen da pixka bat, eta bere lana da laguntza taldeari, eta gero normalean lagundu eta gero, ba, ja, beste erigabe bukatzea, eta nikonturatzen itzan, ba, denbora, bueno, adinean aurrera egin ala edo, gero eta enbideare ematen ziatela txirrindulari horiek, ez? Presiori gabe sentitzen zirenak eta esaten zuten, bueno, ni ja indet nire tiratu dedia nahikoa pelotoitik, lagundi den nahikoa taldeki eta orain, bueno, 22 kilometro falta dira eta disfrutatu ingo dut, eta jongo naiz nire ritmoan. Eta, bueno, idazle moduan ere neurri batean, ibilbide hori egiten dugu asko, nik uste dut, ez? Ba, ziren, que si sari bat, que si segidazten, que si... Bueno, ez dakizu un
horreño. Tropela deitzen dizutet, mindu egiten zara, eta...
Ba, bueno, mindu edo, bueno, azkenean tropelean...
Bueno, ez dut zugatik esaten, ez, baina bai. Izan zen polemika...
Bai, bai, bueno, baina hori, hasieran ez dakizu un horreño hori txizaitezken, da gaina, ne hori batean sentitzen dezu obligazio bat, aldezuna egiteko, eta aldezun lekuraino iristeko, eta hori, ez? Eta nire nire burari askotan... gaztetan pentsatzen nun nire bizitzaren ardatza horrek izan behartzuela, ez? Bai lana aukeratzeko orduan, aukeratzeko edo lan egite, lanbidea aukeratzeko edo hartzeko orduan, edo bideiak egiteko orduan, edo noski irakurtzerakoan, nire helburua izan behartzuela egin gauzak, egiten nun guztia horretara bideratu, ez? Ondo idazteko, gero demorakin konturatzen zea, egiten desuna, idatzeko desuna, buru, zure buruan dagoela eta blasko aldatuko zure bizi moldeak hori. Edo aldatzen badu, igual, uste desun bidetik aldatuko duela, ez? Eta, bueno, orain bestera bat erakusten ditu gauzak, eta, bueno, hori dago poema horretan, ez? Baina, bueno, gero, esan bezala, Kiatoski, bueno, egia da, karrera irabazi zuen, baina, bueno, bere lanbide, bere zerrekin nagusiak gaur egun ala ere taldeki laguntza da.
Eskerrak.
Bai.
Beste da poema aldatu beharko genuen. Zu gainera baduzu suertea, amaierakoan aipatzen duzu aproposko poeta zarela.
Bai, komplejoak dira, ez?
Bueno, komplejo... Zer aldea aproposko poeta eta benetako poetaren artean?
Bi alde da. Bat da, ni ez naiz sentitzen, batzuk erabiltzen dute letra zauritua hitza, eta Iñaki Segurola zenak, hemen hainbesteetan izan zen dutenak, asmatu zuen, uste berak asmatu zuela, lepoletzailea. Hau da... askoz aberatxago da, ez, lepoletzailea. Letra zauritua... Letra zauritu importatua da, gainera mailegatua da. Eta lepoletzailea oso gurea da. Euskaltzulo batek asmatua. Ba, lepoletzailea, bueno, a ber, erdi izka naiz ni lepoletzailea, ez? Eta gainera izango ba nitze ere, ezin izango nuke lepoletu askotan, ba, bizimodak ez direak elako utziko. Eta usten didenan ere, batzotan beste zeregin batzuk lehenesten ditut. Orduan, klaro, irakurtzen dituzu idazle batzuen artikuluak eta adierazpenak eta ikusten duzu sekulako almazena daukatela, sekulako memoria, oso ondo kokatzen dutela idazle bakoitzaren, liburu bakoitza, eta bar, eta ni batzutan pues, komplejoa sortze zaitu. Ni ezingo nuke hainbeste idazle aipatu eta hainbeste liburu, eta hori batetik, eta bestetik, bueno, batzutan idazlearen irudia ez dakit, ez dator bat nik, bueno, nire izerarekin, ez, idazle... Bueno, ez ez arbitorek ere zantzun, behin, berari zaila egiten zitzaiola, idazle izat, idazle zala esatea bere buruari, eta esatea, ez arbitorek zaila egiten bazaio. Orduan, bueno, nik batzutan pentsatzen dut, aproposko idazlea naizela, ez, eta juguetezkoa, ez, ez dakit, ez ondo, hitz hori oso galduta dago, askotan erabiltzen genuen txikitan, ez, aproposetakoa esaten genuen, gero iztegian behiratuta aproposko da, baina aproposetako, eta askotan, hori adibidez, Mursegoren kantokin gertatzen da, ez, bueno, eta beste batzuenakin, ez, ematen dute aproposko kantuak, eta konturatzen zera askotan ederra bat direla. Bueno, ez nahi zaten nahi nire aproposko poema hobek hobeak diren beste baino baina. Bueno, hori, sensazio hori okitzen dut askotan, ez? Eta, bueno, txerindularitza, reno esan duten, ez? Bizikletan ere aproposko txerindulari sentitzen, ez? Ose, bakit, ez du dala maila ematen, baina horretan gustora nago eta askotan txerindularitzan. Ka, bakit idazle moduan, konsiderazioa undiago daukadala txerindulari moduan. Txerindulari moduan ez naiz inor. Osa, ni ozein globero da ni baino gehiago, eta askotan atatzen izenean, nire aurretik pasatzen dira, eta ezin dira jarraitu. Literaturan, badakit, bueno, nire lekutxoa badaukadala zera hortan, baina, bueno, alare igual eroso da proposko idazlea, bezala pentsatzea.
Aproposko poetarena da, ondorengo ere.
Biltzen dudan goroldioa ere banaiz. Aurreritzi batzuk ere behar ditut. Zaletasuna izunak. Alienazio dosiak. Ena zazue eguzkina izan. Euri, txaso, baso, zeru, su, haize. Lokatza naiz. Eta lokatza nahi.
Zer da poetikoagoa? Lokatza garbitasuna baina.
Ez, da erosoago lokatza izatea. Patxirurzun ebado esaldi bat, Patxirurzun idazle nafarrak, ben irakurri nion erdera zan esaldia, baina esaten zuen, oso jende noblearekin, da jatorrarekin biltzen danean, bera sentitzen dela geizki, ba ez dalako sentitzen maila horretakoa edo neurri horretakoa, ez? Eta ni horrekin askotan identifikatu naiz. Eta denon ditugu laudorioak, eta, bueno, adidez nik horren poema liburat atera dut, eta hori nahi dut, ba, kritika honak izatea, eta jendeak aipatzea, eta esatea ze ona, eta... Baina imaginatu orain, liburu honek, ez dakit, sekulako arrakasta daukala, eta ni, jaz nahizela proposko poeta, eta nahizela poeta super laureatu bat, eta maten diatela ez dakiz esari, eta euskal literaturaren Jose deserosoa izango litzateken. Ke hor, irudi horri edo zera hori erantzun beharra, ez? Eta batzen da pentsatzen, jo, ez dakit, ez? Batetik nahi dezu horretara iritsi, ez dakit, jo, ze deserosoa izan behar du horrek, ez? Edo besteri gabe, ba, ez dakit, gure inguruko famoso batzuk ere kalean ibili eta ez dakit beti irudi bat neurri nahi eta nahi ez irudi bat eman behar dute, ez? Ez bakarri erraleko jokalariek, eh? Euskal poeta batzuk ere igual badute hori ni horretatik nahiko libre sentitzen naiz. Eta lokatza izateko libre eta lokatza naizela esateko libre eta lokatzetan sartzeko libre neurri batean.
Poema gehienak lehen pertsonan.
Bai, ni oso nitarran izidazten. Saiatu nahi hori ebitatzen, baina ez oso, oso, bai, ez naiz ni...
Bueno, batean planeta baten
haotik
ere ari zara.
Bai, baina, klaro, Plutoni gertatzen zaio nade, nahi gertatzen zaio noiz edo noiz, ez? Kuadrilati botatzen gaituzte. Eta, jo, ez da, deno seguritu dugu hori.
Estatusak entzen dizutenen.
Bai, bai.
Baina gainontzean ni zuzara.
Bai, bai, ni poetikoa eta ni batzotan pixkate esajaratu egin behar da, ez? Poetiko eta zuna bilatzeko. Edo batzotan rebajatu sinesgarri izateko, ze... batzotan errealitateak fikzioa gainditzen du eta ez da sinesgarri, baina bai, orokorrean ni naiz pixka bat antzaldatuta, pixka bat poetizatuta.
Sailkapen batean sartzekotan galtzaileen aldekoen artean sartuko zaitugu edo galtzaileen taldean?
Ez hori lokatzaren abezela, ez da aukera bat. Da, irabazle izatea, nekagara izan behar du. Irabazle baldin bazea, irabazle agertu behar dezu, irabazle izan behar dezu une oro, edo bintzat hori sentitzen denik, eta orduan irabazle izateari, ez dakit alako, ez dakit beldur bat ere badiot.
Ja, min hartzeko ere.
Min hartzeko ere, min handia hartzeko ere.
Etzakinat eta zaila zeukanat honezkero ikastea. Naita ere ezin izango niken, eta nahi ere etzakina nahi dudan. Ezin dinat esan. Ze nahi duen basatea? Horrelako xean gaun eta alaxen agon. Nahiko niken, nahi izatea eta nahi izatea nahala neure ganatu eta ekin. Edo ala uste dinat zinez. Nahiko nukeela. Baina, nukeela, esan dinat. Ez dudala. Ezin dinat, nahi izan eta ezin sinistu nahi izan da ahal izango nukeenik ere. Eta horrela senagon. Ez nahi bezain ondo, baina gaizki ere ez.
Zu konstiente zara batzuetan irakurleari irribarrea pizten diozula?
Bueno, neuri pizten zait orain entzun da, eta ez da seinale txarra, ez dakit. Bai, bueno, ez dakit, zer esan.
Nahiko nuke, nana, ez...
bueno, hau azkenean da, aldatzeko aukera, ez? Bueno, dena dauzkagu gure akatsak eta batzutan pentsatzen, aldatu egin behar dut, hori buelta eman behar diot, ez? Horri buruz da, poema hau. Eta horren inguruan sortzen den ezintasuna, eta, bueno, hori. eta, hoxe,
listo. Zertarako hitz gehiago erantzi.
Zer eguzkia baino hobe eguzkipean? Zer euria baino hobe euriari duenean? Zer negua baino hobe, neguan? Zer zu baino hobe, nire ondoan?
Oh.
bueno, hauek nahi gabe datzeteko poema dira, eh? Hauek nire poetikan ez dira sartzen. Hau eta zerukoa, nik idatzi beharko banu nire poetika zertan dan, eta zer bilatzen dan poesia idazterakoan, olakorik ez nuke onartuko, baina bueno, ateratzen dira, eta... Gero esatezu, ah, bueno, ah, politia da. Eta
gaina, parekoa gustora usteko modukoa.
Ba, hori da.
Ba, zer gehiago eskatu behar diozu. Arnaz Laburreko poema asko duzu, hau ze, ekonomia gatik?
Bai, bueno, krisien gaude. ez, bueno, nik uste, ez dakit, hola tokatzen da. Ba, lehen esan dudana, ez, poemak idazteko modu bat, poema solteak ez ezik, truzitzei dan, poemak idazteko modu bat. Eta horrakoa ziren. Eta horrakoa
bueno, izan berzuten. Bueno, ez beti,
Bai, badaude luzexeagoak. Baina horiek uste dira pika bat zaharragoak. Hori dira berreskuratuak. Bai. Eta, bai, adibidez, lehenengo liburuan, lehenengo poema liburuan, hortzien atzan kontrakoa, zan joera, hola, komo matxakatu, edo, izkuntzakin, segi, azarre bezala, azarrearen adierazpen bat bezala. Ez? Eta hemen jagehiago dago, kontentzio hori, bueno.
Hogei urte bai lehen da biziko hartatik.
Bai, hogei urte, eta aldaketa asko bizitzan, da, bueno, bai, eta talantean, eta bai.
Titare bat uretan itotzen ari denak, ez dio sinisten esaten dionari, titare bat uretan itotzea zientifikoki, zein humanoki, ezinezkoa dela. Eta titare bat uretan itotzen da, egoskor, kasurik egin gabe, baita titare bat uretan igari egiten ikasi baldin bazuen ere, baita titare bat uretan igeri egiten irakatsi baldin bazuen ere. Baina titare bat uretan itotzearen ezintasuna, zientifikoa zein humanoa, predikatu baldin bazuen ere, evidentzia guztien aurka eta heriotzaren alde, ito egiten da titare bat uretan.
Errepikaren bidez sorgin gurpila. Bueno, eta itolarri hori sentitu ez duenak ezin du lertu.
Bueno, amak esaten zian hori, titare bat uretan itoko. Osea, ez da nola esaten zian, baina hori hemenko adieraz, bueno, lehen honekan irakurri du hori eta amari entzundakoak dira asko eta amaren oroitzapen asko da liburu honetan. Eta bai, ni titare batean itotzen diren hoietakoa naiz eta askotan bueno, gauza hauek zuk esan dezu, bizi ez dituenak ez daki, baina zu badakizu ez dezula ito behar, esan ere inen diozu, beste norbait ez dula ito behar.
Bo, lehen da bizi jakin behar duzu titare bat zer den.
Ah, bai.
Hori azteko.
Bueno, titare da.
Bai, bai.
Bueno, ez dakit esplikatu behar da. Josterakoan...
Guk sinisten dugu entzuten ari diren guztiek badakitela titare bat zer den.
Eta titare batean itotzea ere, bai.
Bakar batzuk. Hori jakingo dute.
Ni jai egun ere itotzen ez titaren batean edo bestean.
Juan Luis, da, akastasuna zer da?
Bueno, akatzak egiteko askatasuna izan daiteke, ez? Ez dakit, akastasuna, deno daukagu akastasuna. Hori onartzen jakin behar da, eta horri simpatiaz begiratzen ere bai, bueno, a ber, akatzak onargarriak direnean, edo, bueno, akastasuna da bizitzaren gure tasun bat, oso gurea. Oso gurea.
Tokitan nago, tokitara iritsi naiz. Tokitan dago lehen nintzen tokia. Tokitan alaber, iritsiko nintzela uste nuena. Iritsi nahi nuena, iritsi behar nuena, iritsarazi nahi nindutena. Tokitan dago, hori ere bai segurazko, ustez nagoen tokia. Tokitan egote hau, non egotea, ote da.
Zu non zaude orain? Ea, hori argituen, ezaken ze fasetan zaude?
Bueno, beste pematen esaten dut, ezaket itzoiek esaten, gero eta etxekoago. Gero eta barne bilduago, edo gero eta, bai, gero eta etxekoago. Hori, bai.
Eta hori izan... helduago, konformeago, etxiago, bai. Gogotsuago.
Etxiago gauza, batzutan bai. Konformeago ere bai, eta beste ez
helduago.
Helduago ere bai, onderako eta txarrerako, eta bai, zarrago.
Poetago, te zaudenen, galdetzera gindua zen, baina urrengo poemak agian erantzungo digu.
Sukalde lanetan, beti izan naiz traketsa, ez dut bat buena egiten. Ezin izaten dut asmatu, noiz arte utzi sutan egosten edo frigitzen jarritakoa. Urkoarekin harremanetan, ez dut inoiz ikasi, ez dut bat buena egiten. Sukaldean bezala nabil beti, beroaren neurri egokia zein den asmatu ezin da. Idazterakoan ere, ohartzen ari zara noski, ez dut bat buena egiten. Zeuk esan beharko ditazu, ustezko poema hau, hotzegi edo kiskalita zerbitzatu dizudan.
Hau zer da literatura edo irakurleak esan behar dizu?
Hau da, bueno, nire betiko irukezka nagusiak, sukaldekoak, afektiboak eta literarioak. Irukezkak azkenean bat egiten dute horretan, ez? Neurria nun dago, eh? Ze zenbakitan jarri behar da bitrozeramika eta zenba denbora. Eta mis hasiko ea jaten hori da beste, askotan hori ere importantea da.
Irakurlearen gan pentsatzen duzu?
Ez gehiegi, ez daukatola... topiko bada, baina irakurri nahiko nuke, nahi idazten detela esango nuke. Eta gero, bai, beti pentsatzen dut, ba, gari batean, hau igual parra egiteko kontu da, baina gari batean Josara Gartzia atertze zitzaidan beti idazterakoan.
Baina, bueno. Komentarioak egiten zizkizun edo?
Ez, bolada bat izan zan, ez, ba, ez dakit, nuka nola eredutzat edo, ez dakit, ez igual poesian edo, ez dakit, igual gehiago kasetaritzan, ez dakit.
Baina herriete egiten zizkizun edo, es, zuzendu keba, edo, keba, animatu? Es,
animatu, Josara ez da, Josara, a ber, Josara, Josara da. Ez, batzotan izaten ditu dola, boladaka. Jo, entzuten nahi bada, parre da eragin barritu. Bueno, batzotan izaten, boladaka igual norbait, ba, ez dakit eragin berez.
Ea, saltzen zaizun.
Baina, ez, normalean ez, normalean ez. Ez, ba, ez, adibidez, bueno, ez dakit, Iñaki seguro dare batzotan izaten, segun zer idazten nun, pentsatzen nun, zer nola, bai, bai. Badaude persona batzu bolada batzutan izaten ditu, ara, baina bestela normalean irakurle, non naiz irakurlea.
Guala moduzkoak saltokari gara irakurtzen, jabetuko zinen, zure ordena errespetatu gabe. Eta ordena zerbaitegatik izango dute, zure...
Ba, hori Leire ere galdetu barko zenioke, Leire López Iloagari, liburari bai eskoa eman eta hasi ginenean lantzen, esan zian, bueno, orden aldatu beharko zala, ba, problema batzuk elkarren ondoan baino beto zeudela banatuta, eta ni ja ez nengoen liburuan sartzeko gogondiakin, eta berari utzi nion orden erabakitzen, eta nik uste berak...
Eta zu konforme.
Bai, ni oso konforme. Leire oso editore ona da, eta bere eskutzi nuen, eta uste oso ondo induela.
Gure aukera ze iruditu?
Ondo, a ber, nik poemena edo ordenana. Poemena, ona.
Poemena aukera.
Bueno, bentsate irakurrita gustaren zun ditut.
Nekaneren ahotsean ere bai?
Bai.
Nekaneren ahotsa bihurtzen da ni?
Bai, baina, bueno, oso, nik oso gustaren zun ditut, bai. Bueno, a ber, ez da deskubrituko orain hemen oso ondo irakurtzen dituzula poemak eta...
Bai, baina efektua, zure barruko Joserra Gartziak ze esatzen duen.
Ni oso ondo, nire ere irriparri atera, zait. Nire ez balitz bezala. Eta hori ondo dago, ez?
Bueno, amaitzeko izenburua dakarren poema, aukeratu dugu.
Artean jaio gabe nintzela, bizitza zer den ulertzerik izan banu, bizinaian nuen galdetu balidate eta bizitzara jauz egiteko proposamena egin, ez ezko emateko gauza ni, min hartzeko ere.
Ez du beze komentatuko.
Ez, etorri zait burura, orain gauza bera pentsatzen ediltzeari buruz, ez dakigu... Zer da, torre, bazpare ziltzea nahiago, min hartzeko ere, horrek ere ematen du. Denak ematen du bildura, bizitzeak hiltzeak, dena.
Min hartzeko ere.
Min hartzeko ere.
Ari zara beste zerbaitetan?
Bai, zientzia fikzio idazten ari naiz. Nire handik uruntzeko, eta baina, bueno, uste, ez naizela oso bide egokian nere gandik urruntze horretan, baina bueno, bai, zientzia fikziozko ipuin batzuk irakurtzen.
Zalea zara?
Bai. Azken urtetan, bai, zalea naiz. Philip K. Dick gustatzen zait asko, baina bueno, beste batzuk ere bai. Eta asko pentsatzen dut etorkizunari buruz. Bueno, ez, a ber, ez da, bai, ez gustatzen zait. Eta, bueno, ba, ez dakit zientzia fikzio idazten ari naizen, edo idazten ari naizena, idazten ari zen libura zientzia fikzio gote den, hori ez dakit.
Ez da genero arraza?
Ez, bueno, a ber, bilatu desirrikitu bat errazteko, uste dut. Errazago egiteko, bai.
Luzean edo?
Ipuinak dira.
Ipuinak.
Bat neko luzea, bueno, ez dakit zeatako da, baina ipuinak, prinsipioz ipuinak dira, bai.
Gertatzen da, poesia gaino denbora gehiago eskatuko dizula, orduan eginkizunen zerrenda gutxitu egin beharko duzu.
Bai, tarte handia dago ipuin batetik bestera idazteko lanean, bai. Tarte handiak idatzi gabe.
Ba, zesango dizugu. Juan Luis Zabala, senti zaitezela eder.
Bueno, hortan seiatzen gai egunero. Eskerrik asko.
Susak kaleratu du Juan Luis Zabalaren liburua, mina hartzeko ere.